Pēdējā diennaktī reģistrēti 666 jauni COVID-19 gadījumi un ir saņemtas ziņas par 8 nāvēm. Šādus datus apkopojas slimību profilakses un kontroles centrs. Mirušie bijuši vecumā no 40 līdz 99 gadiem. Veikto testu skaits diennaktī bijis vairāk nekā 15 tūkstoši un no tiem pozitīvi ir 4,4%. Saslimstības ar COVID-19 ziņā Latvija ir pakāpusies uz 6. Vietu starp visām Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonas valstīm, kas nozīmē, ka mūsu valstī saslimstība turpina lēnām augt. Tikmēr Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonas valstīs vidējais rādītājs turpina kristies. Tāpat kā trešdien, arī ceturtdien Latvijas slimnīcās uzņemto jaunā koronavīrusa pacientu skaits pārsniedza izrakstīto. Tajā norāda, ka Latvijas slimnīcu biedrība uzskata par nepamatotu valdības lēmumu, ar kuru pagarinātas un vienlaikus samazinātas piemaksas mediķiem par darbu COVID-19 apstākļos, vēsta aģentūra Leta. Biedrības vadītājs Jevgeņijs Kalējs norādīja, ka COVID-19 pacientu skaits aug un palielinās arī slimnīcu personāla darba apjoms, sevišķi smago slimnieku ārstēšanā. Lielākā daļa no augstākā riska grupā esošajiem iedzīvotājiem joprojām nav saņēmusi pat pirmo vakcīnas devu. Par to piektdien Delfi Plus. Neraugoties uz to, ka soctīklus pārpludina bildes, kurās savus apliecinājumus par vakcināciju rāda krietni jaunāki ļaudis, daļa senioru no vakcīnas nav atteikušies, bet pacietīgi gaida savu rindu pie ģimenes ārsta. Daudzi sirmgalvji atkal šaubās un uz potēšanos nav pieteikušies. Tikmēr Latvijas slimnīca ir izkristalizējusies stacionēto pacientu pamata auditorija, proti tā ir vecāka par 60 gadiem vai arī sirgst ar kādu no hroniskām kaitēm. Viņi ir tie, kas varēja vakcinēties mēnešiem ilgi, rakstā atzīmē infektologs Uga Dumpis. Vakcināciju pret COVID-19 Latvijā pilnībā pabeiguši nedaudz vairāk kā 5% Latvijas iedzīvotāju, savukārt vienu no divām devām saņēmuši 19%. Latvijas prezidents Egils Levits atbalsta to, ka jāievieš atvieglojumi cilvēkiem, kas vakcinējušies pret COVID-19, taču vienlaikus viņš mudina sekot līdzi, kā attīstās saslimstība ar jauno koronavīrusu. Levits atzīmēja, ka atvieglojumi ir nepieciešami, tie radīs zināmu vilkmes efektu tiem cilvēkiem, kuri nav izvēlējušies vai vakcinēsies. Valsts prezidents arī atzina, ka ierobežojumi bija nepieciešami un ir nepieciešami, lai samazinātu saslimstību. COVID-19 drošo Eiropas valstu saraksts ir pieaudzis līdz 5 valstīm un no nākamās nedēļas pašizolācija nebūs jāievēro pēc iebraukšanas Latvijā no Lielbritānijas, Islandes, Vatikāna, Portugāles un San Marino. Uz slimību profilakses un kontroles centra sniegto informāciju atsaucas ziņu aģentūra Leta. COVID-19 dienas apskatu sagatavoja Laura Dzērve, portāls Delfi.